V dopodnevu smo dan začeli z strokovnim posvetom, tako kot lansko leto, s tem, da je strokovni posvet letos bil naravnan bolj na to, da smo želeli ponudnikom prikazati in primere dobre prakse s tujine, kot tudi smo želeli pokazati tipičnega obiskovalca iz različnih evropskih držav. Ta namen smo v sodelovanju z STO, Slovensko turistično organizacijo, pač gostili njihove predstavnike iz držav Avstrije, Nemčije, Italije, pa še njihovega zunanjega sodelavca iz Češke in oni so nam predstavili njihove trge, kakšen je njihov gost, kaj pričakuje in tudi kaj išče. Tako da na podlagi tega so ponudniki imeli možnost, da to pač slišijo, spoznajo in da njihovo ponudbo prilagodijo naj si bo v terminih letnih časov, kot tudi v samih vsebinah. Imeli smo tudi dva gosta, enega iz Norveške, pa tudi gosta iz Friuli Venecia Giulia, Promoturismo. To povezovanje nam je bilo že v preteklosti pomembno, zdaj nam je pomembno še toliko bolj v prehajajoč pač duhu Evropske prestolnice kulture in tudi oni so na strokovnem posvetu pač Promoturizmu predstavili, kako vidijo sodelovanje in kako oni vidijo tudi to mejo, ne mejo in možnosti pač razvoja skupnih turističnih produktov. Gospa iz Norveške je pa pač predstavnica kmetije, kjer izdelujejo cider, pomeni vino iz jabolk in je tudi lepo predstavila zgodbo in kako se da zelo lepo povezati nek v tem primeru vinski jabolčno zgodbo z turizmom in kako so se ljudje v tistih krajih, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo povezali in se je začel turizem rasti po nastanitvah in pač spet ti bo podarjen ta velik pomen povezovanja ljudi in moči povezovanja.
Morda še to ob lanski podobni prireditvi, ne, ste dejali, da je to seveda bila takrat prva prireditev po COVID-u, da je potrebna za ponoven zagon turizma. Lanska turistična sezona je bila dobra, še vedno seveda podprta z turističnimi boni. Kaj pa letos? Letos bo tisti pravi test, ne? Če ste dobro delali tudi po svoje.
Ja, čeprav lani so bili boni, vemo, do prve polovice leta pol jih pa ni bilo več. Ne? Se pravi, so se lahko naučili do 36. Se pravi, ostali del sezone je bil že nekako realni pokazatelj gibanja turizma. In lansko leto smo v naši destinaciji skoraj dosegli rekordne številke 2019. Veste, jaz ne rada primerjam sezone 2022 z 2021 oziroma 2020, ker to ni realen pokazatelj. Najlepše bi bilo reči, wow, zrasli smo za 50% več, ali pa to ni realno. Se pravi, se realno primerjamo z 2019, ko je bilo realno leto, ker stremimo k temu, da se izboljšamo in tudi leto stremimo k temu, da bomo dosegli številko 2019 oziroma tudi nekaj presegli. Kar se tiče gostov, ja, slovenski gost je bil upad že takoj po tistem, ko so se boni pač izkoristili v drugi polovici in smo prišli na številke 15% domačega gosta in 85% tujega gosta.
Vrniva se na koncu še na torej, to borzo, ki se je pravkar zaključila, oziroma turistično pomlad. Ste zadovoljni številom ponudnikov in morda kdo se najraje odloča za to vrstne stvari? Bolj ambiciozni ali kako bi jih razdelili, kako bi jih opisali?
Izredno smo zadovoljni z odzivom, bilo jih je več kot 60 naših ponudnikov, tudi zdaj, ko so pospravljali in sem se sprehajala med njimi, so bili zelo zadovoljni z obiskom. Govorimo o obiskom, to je bil B2B dogodek, se pravi dogodek namenjen za agencije. Dejansko se predstavljajo tisti, ki so se lani, ker so že lani imeli dobro izkušnjo, pa letos smo jih imeli še več, ker nam je tudi prostor dopuščal, da smo imeli več miz. Jaz verjamem, da naslednje leto bo zanimanje še večje, ker potem to gre od ust do ust, kako je bilo in seveda je zanimanje vedno večje. Nastanitve seveda so tiste, ki v takem primeru imajo običajno največ povpraševanja, ker agencije seveda rabijo nastanitve, poleg tega pa še znamenitosti in doživljajski turizem v smislu outdoor aktivnosti. Kulinarika pa mora biti, zato ker kulinarika spremlja vsako tako potovanje, vsak tako dih, ljudje morajo nekaj jesti. In zraven tega seveda potem predstavimo tudi naša kakovostna vrhunska vina in predvsem posebnost pri naših degustacijah, kajti pri nas so vinarji nekaj butični, imamo jih prek 200 v destinaciji, niso ogromni, ampak kaj je posebnost, ko gost pride, ima degustacijo vedno v večini primerov z lastnikom, se pravi s tistim, ki vino dela in ni samo to, da vino proba, ampak doživi njegovo zgodbo. skozi klepet pri degustaciji. Tako da to je za tujce nekaj izredno lepega, kar je nam samo po sebi umevno.